Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 12. jun, vijesti dana. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili 27 osoba koje se sumnjiče za kriminal u površinskom kopu Dubrave.
Radi se o krivičnim djelima koja se na tom lokalitetu, tom području dešavala dugi niz godina. Došlo je vrijeme da se tome stane u kraj.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine danas pod oznakom vrlo hitno uputilo direktan dopis Saveznoj kancelariji za pravdu Švajcarske. Traže da bude dostavljena detaljna informacija o razlozima hapšenja Nasera Orića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio danas od ambasadora Švajcarske u Bosni i Hercegovini da vlastima svoje zemlje prenese najoštriji protest zbog hapšenja Orića po potjernici koju je Srbija raspisala u februaru 2014. godine. U više gradova u federaciji protesti zbog hapšenja Nasera Orića. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će na zahtjev opozicije biti razmatrana informacija o navodnoj kupovini poslanika u RS-u bit će održana po završetku nastavka redovne sjednice koja je zakazana za 23. juni, odlučio je danas skupštinski kolegij. Povodom afere snimak oglasilo se i specijalno tužilaštvo tog entiteta.
Specijalno tužilaštvo je obustavilo istragu, provođenje istrage, a vezano za portal Kliks.
Tužilaštvo kantona Sarajevo uputilo opštinskom sudu u Sarajevu prijedlog za određivanje mjere pritvora za direktora javne ustanove 10. osnovna škola Iliđa Suada Lavića, koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo spolni odnos sa djetetom. Više od 13.500 sirijskih izbjeglica prebjeglo je u Tursku u posljednjih 10 dana, zbog čega su vlasti odlučile da privremeno zatvore granicu, saopštili su danas u Ankari izvori bliski turskim vlastima. Pripadnici islamističke grupe Boko Haram spalili su 6 sela na sjeveroistoku Nigerije i ubili 37 osoba u blizini njihovog uporišta u šumi Sambisa, javlja Associated Press. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra jednu od odlučujućih utakmica za plasman na evropsko prvenstvo. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano, ponegdje lokalni pljuskovi, najviše dnevne temperature od 27 do 33 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su rano jutros 27 osoba na području Živinica, Kalesije i Tuzle, koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom i krađom uglja na površinskom kopu Dubrave. U opsežnoj akciji Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala pretreseno je oko 30 lokacija širom Tuzlanskog kantona. Istraga na površinskom kopu Dubrave pokrenuta je neposredno nakon nesreće 21. februara ove godine, kada su 3 osobe, ilegalni kopači uglja, smrtno stradali, govori Alen Gađo, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Jutrošnja policijska akcija službenika Ministarstva unutarnjih poslova je rezultat višemjesečne istrage sprovedene od strane kantonog tužiteljstva Tuzla i službenika Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Radi se o krivičnim djelima koja se na tom lokalitetu, tom području dešavala dugi niz godina. Došlo je vrijeme da se tome stane u kraj. Vidjet ćemo na kraju kako će se to sve procesuirati. Uglavnom, te osobe po našim saznanjima napravili su više milijonsku štetu ovom kantonu. Dakle, radi se o jednom nizu počinjenih krivičnih djela, koruptivne prijave i vezani za zloupotrebu službenog položaja i ovlasti određenih osoba. Ministarstvo unutarnjih poslova je krenulo i bit će u ovom obliku daljih istraga na svim rudnicima koje pokriva, koji su egzistiraju na području Tuzlanskog kantona.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će na zahtjev opozicije biti razmatrana informacija o navodnoj kupovini poslanika u Republici Srpskoj bit će održana po završetku nastavka redovne sjednice koja je zakazana za 23. juni. Ovo je odlučio kolegije entitetskog parlamenta na današnjoj sjednici. Povodom afere snimak oglasilo se i specijalno tužilaštvo, kaže Erdoğan Katana koji se javlja iz Banja Luke.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo je istragu po prijavi poslanika Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića protiv premijerke Željke Cvijanović i drugih NN lica u vezi sa slučajem snimak. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković.
Specijalno tužilaštvo je obustavilo istragu, provođenje istrage, a vezano za portal Kliks iz Sarajeva, tu je odbačena daljnja istraga.
Nakon ovoga sasvim je jasno zašto vladajuća većina nema ništa protiv održavanja posebne sjednice i što ovo više nije afera, već informacija o kupovini narodnih poslanika. Lider NDP-a Dragan Čović ipak smatra da ima o čemu da se raspravlja.
Evo danas sam dobio odgovor od specijalnog tužilaštva gdje se praktično slile sve te moje prijave. I ja sam išto materijal. I sadržaj izjava koje su dali pri saslušanju, između ostalih, i Željka Cvijanović. I ona baš tu nije govorila da je taj materijal smeće. I dalje ništa neću govoriti, o tome ću govoriti na sjednici Narodne skupštine jer imam njene autentične izjave. Materijal je autentičan, to je ona sama potvrđuje. Ona samo tvrdi da je montiran iz različitih segmenata.
Zanimljivo je da je specijalno tužilaštvo reagovalo dan nakon što je opozicija u Republici Srpskoj 8. juna podnijela inicijativu za održavanje posebne sjednice, kaže šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Ovdje je stvar sasvim jasna. Specijalno tužilaštvo nije imalo interesa da pokrene i vodi ozbiljnu istragu. Jer da je bilo imalo interesa i da nije bilo političkog pritiska, očigledno od strane velikog šefa, najvjerovatnije bi snimak bio izvještačen, a ne bi vraćen bio portalu Kliksba kada je bio izuzet.
Kolegij Narodne skupštine nije prihvatio inicijativu potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića da u dnevni red skupštinskog zasjedanja bude uvršten prijedlog rezolucije o osudi genocida u Srebrenici, zbog, kako je rekao predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, proceduralnih grešaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministri Demokratske fronte Reuf Bajrović, Aleksandar Remetić, Milan Mandilović i Snježana Soldat najavili su da će danas podnijeti neopozive ostavke u vladi federacije. Iz Demokratske fronte od Ustavnog suda zatražili su ocjenu ustavnosti, kako tvrde, nezakonite i neustavne uredbe vlade federacije o imenovanju upravljačkih struktura u javnim kompanijama, koja je i dovela do razlaza između Demokratske fronte, HDZ-a Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije, govori ministar DF-a i potpredsjednik vlade federacije Aleksandar Remetić.
Osnovni razlog je i dalje isti. Postoje najozbiljnije konceptualne razlike među članovima koalicije vlade o budućnosti federacije i Bosne i Hercegovine. Mi iz Demokratske fronte smatramo da je zakon, poštivanje i sprovođenje zakona osnova našeg budućeg života i rada u federaciji. Kao što nam treba vazduh koji dišemo, trebaju nam i zakoni kao temelj našeg života. Demokratska fronta podržava i ostaje privržena reformama, promjenama, britansko-njemačkoj inicijativi i reformskoj agendi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U više gradova u federaciji u toku su mirni protesti zbog hapšenja Nasera Orića. Koordinacioni odbor temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev državnom predsjedništvu u kojem traži da odmah prekine sve diplomatske i druge odnose sa Srbijom, te da povuče ambasadora iz Srbije, dok se ovaj i drugi slični slučajevi ne riješe trajno. Protesti u Sarajevu organizovani su pred parlamentom Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković ima detalje.
Oko 200 članova boračkih organizacija u federaciji uz nekoliko građana Sarajeva koji su došli dati svoju podršku organizovali su protestni skup zbog hapšenja srebreničkog ratnog komandanta Nasera Orića. Organizator skupa Koordinacioni odbor temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine uputio je i konkretne zahtjeve vlastima u Bosni i Hercegovini. Iz organizacionog odbora Šerif Patković.
Ti konkretni zahtjevi se odnose za prekid diplomatskih odnosa sa Srbijom. Oni su povlačeni našeg ambasadora iz Srbije i uručiti na ambasadu Srbije putem predsjedništva da ga povuku u njihovu ambasadu i da se završi, jer pružena ruka koja nosi zmiju u glavi nam ne treba. To su postupci koje danas trenutna politika Srbije provodi prema Bosni i Hercegovini i mi tražimo od naših političara da se osvijeste prema tome.
Protest je, kako kaže, lično podržao i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, koji je poručio da će i sa pozicije funkcije koju obavlja pomoći Oriću.
Sa pozicije premijera vlade kantona Sarajevo učinit ćemo iste one napore koje smo uradili kao vlada za gospodina Divjaka i gospodina Ganča kad su na sličan način pokušavali da procesuiraju već završene sudske sporove, da s ovog mjesta kažem da naravno dok god bude onih sila koje pokušavaju mijenjati karakter rata ovakvim i sličnim stvarima, bit će i nas dovoljno koji to nećemo dozvoljavati.
Potom su predstavnici boračkih udruženja krenuli prema ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini kako bi predali zahtjev za puštanje na slobodu Nasera Orića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Najveća tvornica deterđenata u Bosni i Hercegovini ponovno oživljava.
Naravno da, radnik je taj koji se bori za radno mjesto.
Upoznaćete Travničana Abdulaha Maglića, bliskog prijatelja Ive Andrića.
Šta bi Andrić danas rekao o Travniku kada vidi kako njega zapostavljaju?
11-godišnjak anđelskog glasa iz Prozor rame osvaja srca publike.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Tuzlanski radnici preuzimaju fabrike u svoje ruke i počinju proizvodnju.
Pa sudbina svake fabrike u rukama radnika. Dok su fabrike pripadale radnicima, one su radile.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Izraela igra jednu od odlučujućih utakmica za plasman na evropsko prvenstvo.
Pa optimista sam, vjerujem u pobjedu. 3-0 za BiH, znači 100%.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih aktuelnosti van granica Bosne i Hercegovine. Danas se u azerbejdžanskoj prijestolnici Baku otvaraju prve evropske igre na kojima će učestvovati oko 6.000 sportista. Iako je predsjednik Azerbejdžana Ilhajem Alajev uložio ogroman novac, oko 10 milijardi dolara u organizaciju ove manifestacije, na ceremoniju otvaranja se, kako navode svjetski mediji, neće pojaviti niko pristojan ko drži do sebe. Azerbejdžan je pod ogromnim pritiskom i kritikama zbog kršenja ljudskih prava. Priredila Biljana Jovićević.
Već 6 mjeseci zatvorena azerbejdžanska novinarka Hadidža Ismailova u pismu koje je objavio New York Times kaže da se ova centralnoazijska država koja je domaćin prvih evropskih igara nalazi usred krize ljudskih prava. Ismailova je apelovala na međunarodnu zajednicu da ne dozvoli vlastima Azerbejdžana da igrama skreću pažnju sa kršenja ljudskih prava. Hadidža Ismailova traži od međunarodne zajednice da pritisnu Alijeva da oslobodi sve političke zatvorenike. Azerbejdžan je jučer odbacio optužbe da krše ljudska prava političkih oponenata, novinara i drugih aktivista, tvrdeći da nema političkih zatvorenika. Pored zatvaranja svih domaćih kritičara, kao i pored toga što su svi pristojni odbili da ih danas ugosti azerbejdžanski predsjednik Alijev, neposredno prije ceremonije otvaranja evropskih igara nezadovoljstvo običnih građana uspijevalo je izbiti na površinu. Naime, u svotu od oko 10 milijardi dolara koliko je uloženo u igre, participirali su i svi zaposleni u svim državnim institucijama. Bili su prisiljeni da daju od 100 do 500 manaca, što je između 525 dolara po osobi. Više od popravljanja imidža po pitanju ljudskih prava azerbejdžanske vlasti su se, baš kao i prilikom organizacije Eurosonga 2012. fokusirale na vizualni imidž prijestolnice.
A aktivisti za ljudska prava protestovali su pred Hrvatskim olimpijskim odborom u Zagrebu zbog toga što svojim učešćem na prvim evropskim sportskim igrama u Azerbejdžanu gaze temeljne vrijednosti olimpizma, kako kažu. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Kuće ljudskih prava od Londona preko Zagreba do Moskve zajedno sa niz drugih udruga za ljudska prava prosvjeduju što se danas u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje autoritarne vlasti progone aktiviste, njihove odvjetnike i nezavisne novinare, svečano otvaraju prve evropske sportske igre, neki ih zovu i prvim evropskim olimpijskim igrama. Sanja Sarnavka iz Zagrebačke kuće ljudskih prava.
Na stranicama olimpijskog odbora vidi se koje su osnovne postavke i vrijednosti na kojima počiva olimpizam, a između ostalog to je i čuvanje dostojanstva čovjeka i stvaranje svijeta u kojem svako živi slobodno i u miru. Znači, zato što azerbejdžanska vlada daje jako puno novaca i potkupljuje i nudi svima novac, zaboravilo se na te temeljne principe i pristaje se da se jedna od najplemenitijih aktivnosti sport događa u režimu koji guši sve slobode.
Među 100 osoba koje je azerbejdžanski režim zatvorio je i istraživačka novinarka i suradnica azerbejdžanskog servisa našeg radija, Kadija Ismailova, koja je već preko 6 mjeseci u zatvoru kao osveta režima zbog pisanja o korupcijskim poslovima vezanim za režim azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. U pismu što ga je danas objavio New York Times, ona sugerira međunarodnoj zajednici da napravi pritisak na Alijeva kako bi ovaj oslobodio političke zatvorenike i upozorava da se azerbejdžanskim vlastima ne smije dopustiti da zbivanjima na prvim evropskim igrama odvrate pozornost svijeta od ozbiljnih kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
20. godišnjica genocida u Srebrenici bit će dočekana bez deklaracije o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini, što dodatno uznemirava žrtve. Ni procesuiranje genocida ne ide u pravom smjeru pomirenja i satisfakcije žrtvama, naročito nakon odluke Ustavnog suda u slučaju Maktouf i vraćanja procesa na početak. Ovo je rečeno na međunarodnoj konferenciji istraživanja, dokumentovanja i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Slušamo Aidu Đugum.
Još prije 10 godina pravosuđe Bosne i Hercegovine preuzelo je slučajeve ratnih zločina i genocida od Haškog tribunala i od tada je, kaže glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović, urađeno mnogo posla.
Mi smo preuzeli, znači, te slučajeve 2005. do danas, znači, bilo je 29 predmeta i napravili smo ne skroman i ograničeni pomak, nego ogroman pomak u zadnje 2 godine. Kako? Tako što u ovom momentu je ostalo 7 predmeta, 3 predmeta su vezana za Hrvatsku i faktički mi ćemo ostati bez predmeta Haški sa Novom godinom.
Ali zbog odluke Ustavnog suda u slučajevima Maktouf i Damjanović, presude suda BiH vraćene su na početak. Time je napravljen veliki udarac tranzicijskoj pravdi i neovisnom sudstvu, smatra Patricia Weilen, bivša međunarodna sutkinja suda Bosne i Hercegovine.
Stanovnici Bosne i Hercegovine su odmah platili cijenu nakon ove odluke. Žrtve su ponovno traumatizirane, ciljevi tranzicijske pravde su umanjeni, a politička klima u zemlji je dodatno oslabljena. Osuda genocida i zločina protiv čovječnosti postala je prosječna.
Jelko Kacin 2009. godine podnio je prijedlog Evropskom parlamentu za usvajanje deklaracije o Srebrenici. Taj prijedlog je prihvaćen u Evropskom parlamentu, ali BiH parlamentarci još uvijek nisu usvojili deklaraciju o Srebrenici.
Od samog početka je bilo jasno da će to biti zadnja zemlja koja će se pokloniti žrtvama. Tu je selektivan pristup ka žrtvama. Moje žrtve su velike, a njihove nisu žrtve. To nije moderan pristup. To je stvar koja vuče Bosnu i Hercegovinu u prošlost i mislim da je 20 godina poslije Srebrenice ipak došlo vreme da se razumije da Bosna i Hercegovina već 25 godina korača unazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kratko ćemo još nekim od aktuelnosti iz regije. Na gradskom stadionu u Prištini danas je otvorena umjetnička izložba Mislim na tebe, posvećena ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Cilj izložbe je da se u društvu podigne svijest o ženama kojima je potrebna institucionalna i društvena podrška. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Ova suknja ima jednu skrivenu istoriju iz proljeća 98. Napisano je hemijskom na plavoj suknji, zakačenoj na umetničkoj izložbi na gradskom stadionu u Prištini, ideatorke Alkete Džafam Ripa, rođenoj u Peći sa trenutnom adresom u Londonu. Izložba je deo kampanje za podizanje svesti i za solidarisanjem sa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, uz podršku Nacionalnog savjeta za preživjele seksualnog nasilja tokom rata, koje funkcioniše pod patronatom kosovske predsjednice Atifete Jahjaga. Ideja umetnice Alkete Džafam Riba bila je da se širom Kosova sakupe haljine za izložbu koja za cilj ima da predstavi figuru kosovske seksualno zlostavljene žene koja je pronašla snagu da preživi rat i koja sada ima potrebu da bude prihvaćena i podržana od strane društva. Građani Kosova su tokom proteklih mjesec dana poklonili više od 5000 suknji i haljina koje su postale deo današnje izložbe. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je na otvaranju izložbe kazala da je kampanja bila veoma uzbuđena i da ona dokazala da Kosovo nema građane za gubljenje i da te žrtve nisu ostavljene same.
Paćija i on. Kurno to tjede pljot.
Naš mir nikada neće biti potpun bez njihovog mira. Nadam se da se preživjeli osjećaju lakše, jer evo gdje smo. Nema nas i njih. Mi smo jedno. Na Kosovu smatruju da su oko 20.000 lica preživala seksualno nasilje tokom rata. Skupština Kosova je prošle godine, posle 15 godina, odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata uvrsti u zakon o statusu i pravima pali boraca invalida veterana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici najbrojnijih sindikata budžetskih korisnika u Republici Srpskoj prosvjete i policije upozorili su danas kako radnicima koji primaju platu iz budžeta kasne sve naknade osim plate, te da će učiniti sve da toga više ne dolazi. Ponovo su i rekli da neće dozvoliti donošenje novog zakona o radu da ne bi, kako kažu, prošli kao radnici u regionu kojima su donošenjem takvih zakona značajno umanjena primanja i prava. Milorad Milojević.
Predstavnici sindikata prosvjete i kulture Republike Srpske razmijenili su danas iskustva sa kolegama iz Srbije, Crne Gore i Slovenije, ponajprije oko toga šta su tamo donijele izmjene zakona o radu. Ono što su čuli nije im se svidjelo. Predsjednik sindikata prosvjete Dragan Gnjatić rekao je kako je sindikalni stav još čvršći u tome da se ne dozvoli donošenje zakona o radu. Gnjatić je kazao kako se prosvjetni radnici u posljednjih nekoliko mjeseci suočavaju sa ozbiljnim problemom jer im se ne isplaćuju naknade za prevoz, a kasnije i sve druge zakonske naknade koje se ostvaruju mimo plate, zahtijevaju od vlade objašnjenje.
Da će i Ministarstvo prosvjete i kulture, odnosno Vlada Republike Srpske, što prije riješiti ovaj problem i da nećemo dovesti u situaciju da preduzimamo neke mjere sindikalne borbe, a među tim mjerama je sigurno i djelovanje sudova i tužilaštava.
U sličnoj situaciji se nalaze i zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prva sindikalka policije Anica Jondić o tome je razgovarala sa ministrom Draganom Lukačem.
O pokušaju da na jedan adekvatni i bolji način riješimo pitanje prevoza unutar MUP-a Republike Srpske, riješimo pitanje naknada koje se tiču otpremnina, koje se tiču jubilarnih nagrada, pitanje pomoći u slučaju smrti, bolesti. Prema tome pokušali smo da nađemo nekakvu dinamiku koja bi zadovoljila i pomirila na neki način prava naših radnika.
Dragan Lukač rekao je da je siguran da će do kraja godine biti isplaćene sve naknade, te da u narednom periodu neće dolaziti ni do kašnjenja u isplatama plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Penzionerima u Republici Srpskoj tek prije neki dan počela je isplata majske penzije. Kašnjenja su sve češća, fond PIO se sve više zadužuje i ovaj put imali su manjak novca, skupili su tek 58 miliona konvertibilnih maraka, pa je vlada dotirala ostatak do cifre od 82 miliona koliko je potrebno za bruto isplate. Gojko Veselinović.
Penzioneri traže hitne promjene, a prema riječima Ilije Stevančevića, predsjednika odbora Narodne skupštine RS-a za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, ovako više ne može.
Mi smo ukazali na teško stanje koje se manifestuje u velikom dugu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji premašuje 405 miliona, kao i to da su najveći dužnici doprinosa Fond zdravstva Republike Srpske i drugi državni organi.
Penzioneri traže uvođenje platnih razreda kako se ne bi, kao do sada, doprinosi uplaćivali na najnižu zakonsku osnovicu od 370 km za fizičkog radnika i za doktora nauka. Također su tražili prelazak na trezorski način isplate po ugledu na zemlje regiona. Željka Cvijanović, predsjednica vlade RS-a, kaže da bi se to moglo uz zakonske izmjene dogoditi početkom iduće godine.
Dakle, da imamo jednu drugačiju ulogu fonda i istovremeno obezbijeti dakle pretpostavke da budžet bude taj koji u potpunosti servisira penzije.
Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera RS-a, kaže da ni dosadašnje mjere koje su usaglasili sa vladom nisu zaživjele, pa se mnogo ne nada ni od ovih usvojenih. Ipak ističe da se mora nešto pod hitno mijenjati jer je prosječna penzija u ovom entitetu 342 marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Godinama su protestovali na tuzlanskim ulicama. Zbog njihove obespravljenosti prošle godine došlo je do socijalnih nemira. Vlasti su ih onda optužile da su neradnici, a oni su se vratili u pogone kako bi dokazali da žele raditi. Riječ je o radnicima Tuzlanske Dite, a ide i tvornice transportnih uređaja. Slušamo Maju Nikolić.
Radnici Dite samo 5 dana nakon što su sami pokrenuli proizvodnju ne znaju kako odgovoriti potrebama tržišta. Mislili su da će 30 radnika za proizvodnju biti sasvim dovoljno. Međutim, u Bosni i Hercegovini nema trgovačkog lanca koji se nije uključio u otkup poznatog 3D-a i IDE. Emina Busulađić, radnica Dite.
Pa sudbina svake fabrike u rukama radnik. Dok su fabrike pripadale radnicima, one su radile.
I 130 radnika tvornice obuće AIDA vratilo se u pogone, bez plaća, toplog obroka i prevoza. Sve kako bi AIDA spasili od potpunog propadanja. Radnik Tomo Galušić.
Posla ima, mi ćemo se truditi koliko možemo, ali vlada, što prije molim ponovo vladu da završi ovo što treba da završi i da bi se situacija malo stabilizovala i da nam pomogne da se iznađe rješenje, da nam se da za kartu i hranu, bar da krenemo raditi, da ne rade ljudi gladni.
Nekoliko mjeseci na ulici su bili radnici tvornice transportnih uređaja, jer ih je vlada Tuzlanskog kantona ostavila bez igdje ičega, a onda im je obećano po 70 eura pomoći. Pomoć su primili, ali za njih je i to malo novca bilo dovoljno da se vrate za mašine. Mehmet Terzić.
Mi smo se vratili na posao da dokažemo premijeru vlade da te tu nije za stečaja, nego da može da radi.
Povratak samoinicijativno u pogone novi je oblik radničkog prosvjeda, ali i jasna poruka vlastima da je na njima ključni korak. Radnici ovih tvornica prije godinu dana doveli su do organiziranja građana u plenume, koji danas okupljaju intelektualnu elitu Tuzle. Mirza Čatibušić, tuzlanski glumac, već priprema reklamu za Ditu.
Na ovo je za mene najbolji, najgenijalniji protest u historiji borbe za radnička prava.
Bude li namjera radnika ostvarena potpuno, a vlasti pokažu volju da pomognu, Tuzla bi opet mogla biti industrijsko središte. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Grad Bijeljina jedan je od 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koji su pristupili programu antikorupcijske mreže Account. Cilj pristupanja je izrada akcionog plana za prevenciju u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Nakon što je Zenica prije 2 godine pristupila antikorupcijskoj mreži Account i gradska uprava Bijeljine odlučila je da izradi antikorupcijski plan, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić na današnjoj preskonferenciji sa partnerom u projektu Helsinškim odborom Republike Srpske.
Ono što mi mislimo to je da moderan grad, moderna lokalna zajednica bez nekih mehanizama koji onemogućavaju korupciju ne bi bio uspješan i ne bi bio grad koji se razvija.
Svi gradovi trebalo bi da izrade antikorupcijski plan, a ne samo 6 lokalnih zajednica, što je trenutno slučaj u Bosni i Hercegovini, kaže Mirjana Trivković iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Korupcija prisutna je u svim sferama našeg društva, počev od oblasti urbanizma do oblasti izgradnje nekih velikih puteva i sličnih stvari do visokih školskih ustanova. Mi smo radili istraživanje u saradnji sa gradskom upravom, upravo koje su to oblasti gdje bi se izradila jedna prevencija za borbu protiv korupcije.
Osim transparentnosti rada javnih ustanova i izgradnje sistema kontrola, koordinator radne grupe za izradu antikorupcijskog plana Dragan Vujić navodi još neke tačke koje će Bijeljina nastojati da sprovede.
Povećanje ili mjere za jačanje odgovornosti, integriteta i primjene etike i na kraju mjere i aktivnosti za poboljšanje odnosno stvaranje ambijenta za veću motivaciju i učešće građana nevladnih organizacija odnosno privatnog sektora u aktivnosti rad organa lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Izraela igra jednu od odlučujućih utakmica za plasman na evropsko prvenstvo u Francuskoj naredne godine. Zenica je od jutarnjih sati u žuto-plavim bojama, a grad je već nekoliko dana okićen državnim zastavama. Dio atmosfere zabilježio je Šerif Babić.
Nogometaši BiH nemaju pravo na kiks s obzirom na to da ih jedino pobjeda ostavlja u utrci za plasman na evropsko prvenstvo. Navijači su uvijek puni optimizma.
Pa optimista sam, vjerujem u pobjedu. 3-0 za BiH, znači 100%. Nekako odziv je malo slabiji, nadamo se da će se dopun stadion, da će biti pun.
Pa utakmica visokog rizika, očekivanja su pozitivna. Ja mislim da bi trebali da bi dobijemo. Bolja smo ekipa, imamo zmajeve naše. Ma rezultat, već sam rekao 2-1, dosta.
Pobjeda je sigurna. Pobjeda nema ništa drugo. 3-0.
Selektor Mehmet Baždarević ukazuje da Izrael ima kvalitetnu ekipu, ali vjeruje da će njegovi izabranici podržani navijačima doći do trijumfa.
Međutim, mislim da je najvažnije da su svi momci spremni i da sa velikim, da kažem, očekivanjima i velikom željom čekamo ovu utakmicu. Da ne govori o važnosti, vi to sve znate.
Troge sigurnosne provjere čekaju svakog gledaoca koji je imao sreće da dođe do ulaznice. Na svakom od ulaza na stadion postavljen je video nadzor. Policija je ranije apelovala na sve gledaoce da se pridržavaju uputa organizatora ovog susreta koji je proglašen sportskim događajem visokog sigurnosnog rizika. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili 27 osoba koje se sumnjiče za kriminal u površinskom kopu Dubrave. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine danas pod oznakom vrlo hitno uputilo direktan dopis Saveznoj kancelariji za pravdu Švajcarske, tražeći da im bude dostavljena detaljna informacija o razlozima hapšenja Nasera Orića. U više gradova u federaciji održavaju se mirni protesti zbog hapšenja Orića. ministri Demokratske fronte u federalnoj vladi predali protokolu vlade federacije neopozive ostavke. Interpol suspendovao svoje 10-godišnje partnerstvo sa svjetskom fudbalskom federacijom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra protiv Izraela. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano, ponegdje lokalni pljuskovi, najviše dnevne temperature od 27 do 33 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.